Comparat cu ceea ce spune Apostolul Pavel, noi socotim că este necesar și important pentru noi, pentru fiecare din noi, să verificăm și să analizăm și să înțelegem cum stăm cu temelia, cum stăm cu adevărurile începătoare, pentru că dacă nu avem această temelie bine pusă, dacă nu avem aceste adevăruri începătoare, cum le numește Scriptura aici, bine, bine de tot, puse la punct în lumina Scripturii, așa cum ni le prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, atunci s-ar putea toată lucrarea și toată clădirea noastră să aibă de suferit. Așa că, în această seară, lecția de care ne apropiem este cea privitoare la credința în Dumnezeu. Asta este cea de-a doua doctrină din categoria adevărurilor începătoare. Cum joia trecută am vorbit despre pocăința, pocăința de faptele moarte, în seara aceasta încercăm să ne apropiem de acest subiect, credința în Dumnezeu. Și în această seară, în măsura timpului și a harului pe care Dumnezeu ne-l dă, vom aborda numai o mică parte din această temă, și anume natura credinței. Vom vorbi despre natura credinței. S-ar prea putea ca la această singură temă să zăbovim două sau poate chiar trei lecții. Nu ne grăbim deloc, fiind vorba de fundație, fiind vorba de temelie, trebuie să fie bine de tot pusă la punct și așezată. Așa că în această seară, pentru că la capitolul Credința în Dumnezeu este mult teren de acoperit, vom încerca să discutăm doar partea în care vom face câteva observații cu privire la natura credinței. Sigur, acest cuvânt credință, acest termen, această noțiune, acest cuvânt în limbajul uman există de mult, de multă vreme. Și oamenii, chiar oamenii din lume, oamenii nepocăiți, necredincioși, folosesc acest cuvânt. Cred că voi merge, cred că voi face, cred că voi putea să ajung, cred că am să mă duc și eu, cred că nu pot să mă duc, cred că va veni, cred că am să găsesc ceea ce caut. Și peste tot și la fiecare pas, în limbajul nostru, întâlnim acest cuvânt, acest termen, această noțiune, credință. Ei, în seara aceasta nu vom discuta despre ceea ce zice lumea privitor la credință, ci mai ales ceea ce zice Sfânta Scriptură, ceea ce zice Cuvântul lui Dumnezeu privitor la credință. Vom vedea cum anume sună acest concept și acest cuvânt în limbajul biblic, dincolo de limbajul omenesc firesc. Pentru că întâi de toate credința își are originea în Cuvântul lui Dumnezeu și credința se raportează totdeauna la Cuvântul lui Dumnezeu. Credința își are originea, își are rădăcina, își are originea în Cuvântul lui Dumnezeu și dacă se leagă de ceva și dacă se raportează la ceva, se raportează numai și numai la Cuvântul lui Dumnezeu. Ce încercăm prima dată este să definim acest termen, să definim acest cuvânt, credință. Și vreau să știți că Biblia nu are prea multe definiții, dar cu precădere una vom găsi și cu ușurință una vom găsi, și anume aceea privitoare la credință. Tot în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 1, găsim definiția credinței. Vă rog, deschideți. Iată ce spune aici Apostolul Pavel. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Simplu de tot, în același timp foarte profund și foarte adânc, versetul acesta cuprinde ceea ce se poate numi definiția credinței. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, sperate, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci este încrederea sau este substanțierea sau substanța, ca și cum ai zice, e ceva pe care poți să pui mâna, ceva pe care poți să atingi. Această încredere, această siguranță, această convingere cu privire la lucrurile sperate. Și este evidența sau convingerea, puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, lucrurile nevăzute. Deci, în alt mod de a exprima, credința este substanța lucrurilor sperate și evidența sau convingerea lucrurilor nevăzute. Și pentru că aici e vorba și de speranță, e vorba și de credință, aș vrea de la bun început să facem puțin o distincție și o diferență, să vedem care e diferența dintre credință și nădejde. Pentru că adesea noi zicem despre un lucru, credem acel lucru, dar de fapt ceea ce noi spunem că sperăm. Când noi zicem de multe ori, cred că va veni, cred că va fi, cred că voi ajunge, cred că am să pot, noi de fapt spunem ceea ce nădăjduim, ceea ce sperăm, nu chiar ceea ce credem în limbajul biblic. Și de multe ori aceste două noțiuni se confundă sau se întrepătrund și se acoperă una pe alta și nu chiar ne dăm seama exact despre ce vorbim. Odată că, în primul rând, nădejdea este îndreptată spre lucrurile din viitor. Când spunem nădejde, speranță, se referă la ceva în viitor. Sper! E ceva, nu azi, nu acum, dar sper în viitor să se întâmple asta. Să ajung acolo sau să pot face cu tare lucru. Pe când credința se bazează pe ceva în prezent. Asta e o primă foarte importantă distinție care trebuie să o facem. Credința, speranța se referă la viitor, pe când credința se referă la prezent. E foarte important să reținem acest lucru. Nădejdea este o atitudine, o așteptare pentru lucrurile care vor fi, pe când credința este ceva real, așezat în noi, pentru prezent, pentru acum, pentru aici, pentru acest moment, sau pentru momentul când vorbim sau ne exprimăm. O a doua observație, ca diferență între nădejde și credință, este faptul că, și vom avea textul biblic privitor la asta, faptul că nădejdea este ancorată la nivelul minții omului, sau operează la nivelul gândirii, la nivelul minții, pe când credința este ancorată la nivelul emoțiilor, la nivelul trăirilor emoționale, la nivelul inimii. O altă distinție foarte importantă. Una, nădejdea este pentru viitor, credința este pentru prezent. A doua, nădejdea operează și e ancorată la nivelul minții și a gândirii și credința este ancorată la nivelul emoțiilor, a trăirilor sufletești, a inimii, cum avem noi limbajul nostru mai general în exprimare. Și ca să observați lucrul acesta, și anume faptul că credința operează la nivelul inimii, deschideți 1 Tesaloniceni 5 cu 8 spune astfel. Apostolul Pavel din nou. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Ce sugerează foarte clar modul acesta de a ne pregăti sau modul acesta de a ne îmbrăca cu această armătură duhovnicească? Când zice ceva referitor la credință, spune foarte clar că e vorba de platoșa credinței și platoșa este ceea ce acoperă în special partea din față, pieptul, inima și organele vitale ale pieptului și în partea aceasta, platoșa o pui aici în față, în special să-ți acopere inima și să-ți acopere pieptul, iar când spune coiful acesta al nădejdii sau Armura aceasta care protejează capul, sigur, se referă la nădejde și la nădejdea mântuirii și asta înseamnă pentru protecția și pentru protejarea capului și a minții, a gândirii. De aceea zicem că nădejdea este ancorată și lucrează la nivelul minții omului, pe când credința este ancorată la nivelul inimii. Prima observație care o facem, primul lucru care îl reținem și îl învățăm în seara aceasta este că, deci, credința operează la nivelul inimii, pe când nădejdea operează la nivelul minții. Încă un text care ne arată lucrul acesta, deschideți la Romani, capitolul 10, versetul 10, un text care mă gândesc că ar trebui să-l știm pe de rost, să-l putem recita, să-l știm bine de tot, se referă la mântuirea noastră, la mărturisirea noastră de credință. Am să citesc și versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și apoi Pavel spune că prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Prin credința din inimă. Deci, din nou, e foarte clar arătat faptul că deci credința operează și este ancorată la nivelul inimii. Al doilea lucru și a doua observație care vreau să o facem este că în al doilea rând, credința în inima omului și în ființa omului începe să producă o schimbare, o transformare. Sunt foarte mulți oameni care spun eu cred. Și când spun lucrul acesta, nu se referă chiar la credința din inimă, ci se referă la ceva mental, la o acceptare mentală, la o acceptare cu gândirea și cu puterea minților, dar nu chiar este credință. Este mai mult o speranță și mai mult o dorință de a spera și de a dori și de a vrea să ajungă acolo, nu că a ajuns acolo. Nu este credință. Credința este ceea ce pătrunde în inima omului, este acea putere care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde în inima omului, pătrunde în ființa omului, pătrunde adânc în ființa omului și în inima omului și primul lucru care îl face acolo începe să schimbe, să transforme. Degeaba spui, zice Iacob, că ai credință. Arată-mi credința ta din faptele tale. Arată-mi credința ta care izvorăște din inimă și care izvorăște dinăuntru și care face să se vadă ceva. Trebuie să se vadă ceva. Trebuie să mă pot uita și să văd ceva. Degeaba vorbești. Și nu se vede nimic. Dacă vorbești, s-ar putea să vorbești pentru că, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere mental, din punct de vedere teoretic, ești de acord. Dar asta nu-i credință. Din punct de vedere teoretic, din punct de vedere mental, agreezi cu acel adevăr al Scripturii și ești de acord cu el, dar în tine și în inima ta și în ființa ta încă nu se schimbă nimic și nu se transformă nimic și nu lucrează nimic de acolo, dinăuntru, în afară. Credința izvorăște din inimă, credința lucrează în inimă, credința lucrează la nivelul inimii și credința face să se vadă ceva rezultate. Nu ești desăvârșit peste noapte, dar în omul în care operează credința și care are credință în inima lui, vezi de la o zi la alta, vezi pe zi ce trece, vezi privind la viața lui că ceva se schimbă în el, ceva se transformă în el. Pentru că, în al doilea rând, deci a doua observație la care am ajuns este faptul că această credință declanșează o schimbare în viața noastră. Știți cât de departe merge Pavel cu această afirmație? Foarte departe. Foarte serios și foarte departe. Romani, capitolul 1, versetele 16 la 17. Sigur, el se referă la atitudinea lui și la poziția lui față de Evanghelia lui Hristos. Iată ce zice el. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar cum crede? Crede numai mental? Crede numai teoretic? Crede numai pentru că agrează și acceptă cu mintea lui și oarecum zice, o fi? Să poate. Eu nu zic că nu o fi. Eu nu zic că e posibil. Ei, nu-i credință. E departe de a fi credință. E un soi de acceptare mentală, e un soi de agreare și de a fi de acord oarecum la nivelul minții și zici, nu zic că nu. Nu zic că nu se poate. Da. Până pătrunde în noi, până schimbă în noi, până transformă în noi, mai e o cale. Și uneori o cale foarte lungă. Iată ce zice el. Pentru mântuirea celui care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și după ce o dă Dumnezeu neprihănirea asta prin credință, neprihănirea asta prin credință începe să facă ceva. Zice că ne duce la credință. Dar o primești prin credință și după ce ai primit-o, ea te duce undeva. Ea te pune în mișcare, ea te transportă undeva. Ea te face să ajungi undeva. Până la ajungi la un stil de viață și la un mod de viață, încât Pavel nu găsește nimic mai potrivit decât să citeze din Habacuc și textele Vechiului Testament și să spună, pentru că este scris, cel neprihănit va trăi. Cum? Prin credință. Trebuie să trăiască prin credință. E mult departe de a spune, uite, eu cred așa, eu gândesc așa, eu o să fiu de acord cu asta, mi se pare mie că ar fi ok așa. E mult mai departe. Când primești neprihănirea lui Dumnezeu prin credință, ea începe să te pună în mișcare și te duce la credință. Și credința asta nu-i ceva de duminica, de joia, de program, de amvon, de predicat, de vorbit despre. Credința asta este ceva care atât de serios schimbă viața ta și atât de serios își pune amprenta pe viața ta, pe gândirea ta, pe simțirea ta, pe inima ta, pe viața ta, pe stilul tău de viață, până când te aduce la nivelul că trăiești prin credință. Umbli prin credință, vorbești prin credință, te îmbraci prin credință, mănânci prin credință, vorbești prin credință, tot ceea ce faci, faci datorită credinței în Domnul Iisus Hristos. E un stil de viață. A doua observație, deci, care o facem la lecția noastră este că această credință declanșează o schimbare în viața noastră. În primul rând spuneam că ea operează la nivelul inimii și apoi această operație sau această schimbare nu este una abstractă. Nu știu, o fi, nu o fi, omoare ceva, nu are ceva, se întâmplă ceva cu el sau nu se întâmplă, că el zice, că el vorbește, că el se laudă, că el știe versete, că le recite frumos. Nu! Credința din inimă, credința mântuitoare, credința care se capătă și neprihănirea care se capătă prin credință, duce la credință până când se transformă într-un mod de viață, într-un stil de viață. Și te uiți la femeia asta, te uiți la bărbatul ăsta, te uiți la copilul ăsta, te uiți la bătrânul ăsta și zici, ăsta trăiește prin credință. Noi ziceam asta în limbajul nostru, așa, relatat la, poate la persecuțiile comuniștilor și la vremea noastră când rămâneai fără servici și erai în situații de criză și când nu mai știai ce să faci și noi atunci scoatem din memoria computerului nostru acea expresie atât de superbă și de frumoasă și zice, domne, a fost o vreme când nu se putea trăi decât prin credință. N-am avut frate servici, n-am avut frate salar, n-am avut frate niciun ajutor. Am trăit prin credință. Dar Biblia spune nu. E bine, e adevărat. Nu contrazic asta. Dar cel neprihănit, cel pocăit, cel credincios, trebuie să ajungă la un stil de viață și la un mod de viață când să trăiască toată viața prin credință. Să duce la servici prin credință. Credința mântuitoare, credința care a căpătat-o datorită neprihănirii Domnului Iisus Hristos și care îl duce la credință și care lucrează în el atât de multă credință încât până la urmă stilul lui de viață și felul lui de a fi se poate defini foarte clar. Omul ăsta trăiește prin credință. Așa că mi se pare chiar ciudat. Cum să introducem noi în limbajul nostru ăsta? Cum să introducem noi în stilul nostru de viață? Cum adică mă duc la baie prin credință? Cum adică încep să fac mâncarea asta și o fac prin credință? Cum adică mă îmbrac cu costumul ăsta de haine și mă îmbrac prin credință? Cum adică totul, absolut tot trebuie să fie prin credință? Poate că ar trebui să desfacem ceea ce e bine de tot răsucit în mentalitatea noastră și impregnat acolo și așezat bine de tot acolo, că oarecum trăirea asta prin credință e ceva cu totul ieșit din comun, cu totul special, cu totul unic și dat numai unora din când în când, când e mai greu. Atunci n-au ce face și trebuie să trăiască prin credință. Pavel nu zice asta. Pavel zice, cel neprihănit va trăi prin credință. Ăsta va fi modul lui de viață. Ăsta va fi stilul lui de viață. Asta va fi ceea ce e normal la el, ceea ce e natural, duhovnicesc la el. Natural din punct de vedere duhovnicesc. Am avut grijă să punctez asta. Natural nu în sensul naturii umane și firești și păcătoase, ci modul normal de a fi credincios, să trăiești bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Deci a doua observație este că această credință schimbă în noi, lucrează în noi, declanșează ceva real și activ în noi. A treia observație este că această credință, cum spuneam deja de la bun început, această credință operează în prezent. Iată câteva texte în direcția aceasta. Din nou Romani 10:10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Nu zice căci prin credința din inimă se va căpăta mântuirea. Nu zice așa. Pavel e foarte clar în limbaj, zice se capătă, se ajunge, nu se va. Domnul Iisus când este la mormântul lui Lazar, îi spune Mariei, îi spune surorilor lui Lazar, zice, adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine, are, practic nu este, mă iertați, nu este textul de la mormântul lui Lazar, este Ioan 6:47, este o altă instanță în Evanghelia lui Ioan, dar zice, adevărat, adevărat, vă spun, cine crede în mine, are viața veșnică, nu zice, va avea viața veșnică. Cine crede în mine va avea. Cândva o să aibă. Cândva ceva o să se întâmple. Nu se știe ce, nu se știe când, nu se știe cum. Nu. Limbajul e foarte clar, foarte simplu, foarte concret. Cine crede în mine are viață. Credința asta operează în prezent, lucrează în prezent. Viața veșnică lucrează în noi, aici, acum. În prezent, în mod real. V-ați gândit vreodată că viața veșnică lucrează în noi de aici, de acum, de aici din Springfield, de aici din America, de aici din România, de aici de pe planetă? Viața veșnică deja lucrează în noi. Puterea vieții veșnice deja este în noi. Cuvântul lui Dumnezeu deja operează în noi. Duhul lui Dumnezeu deja lucrează în noi. Domnul nu vine să spună, știți, lucrurile astea sunt ceva de viitor. Ceva, cândva, o să se întâmple. Nu. Nu. Credința lucrează în prezent. A treia observație. Credința operează în prezent. A patra, și una foarte importantă, a patra observație la lecția noastră privitor la natura sau la caracteristicile credinței, este una foarte, ar trebui să o știm pe de rost, ca pe abecedar, ca pe Tatăl nostru, cum spunem noi. Dar, for some reason, nu știm, sau uităm, sau trăim ca și cum n-am ști. Trăim ca și cum n-am fi de acord cu asta. Și anume, credința se bazează doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Când spunem credință, spunem absolut ceea ce izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu și ceva care se raportează sau care se bazează numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? Ce lucrează Dumnezeu? De aceea, în definiția credinței, am spus că ea este o substanță care pune în evidență lucrurile nevăzute. Ele sunt reale, dar nu sunt văzute. Ele există. Lumea care, în care noi trăim nu este numai lumea cu acest tanvon de lemn. Nu este numai lumea cu acest braț metalic care ține microfonul. Nu este numai lumea cu acest ghiveș de flori artificiale care este pus în fața noastră. Nu este numai lumea cu această clădire și cu aceste ziduri care ne înconjoară. Lumea, și mai ales lumea lui Dumnezeu, este lumea care noi nu putem pur și simplu percepe cu simțurile noastre. Și dacă nu putem percepe cu simțurile noastre, nu putem să spunem, nu există. Dacă nu o văd, dacă nu o aud, dacă nu o simt, dacă nu o pipăi, nu există. De aceea ni s-a dat credința și de aceea este importantă și necesară credința ca să putem avea înțelegerea lumii lui Dumnezeu și a lucrurilor nevăzute. Pentru că această credință este substanța care pune în evidență lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Această credință este puterea care ne dă acces la lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Ea există. Ba mai mult, ea e mult mai reală decât lumea vizibilă. Ea e mult mai puternică și mai reală și mai de rămas eternă, veșnică, decât lumea vizibilă. Lumea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu sunt mult mai reale și sunt mult mai veșnice ca acest tanvon, ca acest carpet, ca această orgă. Într-o zi o să se strice, într-o zi se duce, într-o zi se aruncă, într-o zi se descompune, într-o zi se transformă în altceva. Lumea lui Dumnezeu este veșnică, este atât de reală încât pur și simplu, faptul că nu percepem cu simțurile noastre, cu pipăitul, cu văzul, cu auzul, cu gustul, nu înseamnă că ea nu e reală. Să vă dau un exemplu biblic. Biblia este plină de asemenea exemple. În 2 Împărați, în capitolul 6, versetele 16-17, sirienii au venit și au înconjurat locul acela unde era omul lui Dumnezeu Elisei. Și ucenicul lui Elisei a început să intre la disperare. Așa cum suntem noi, mari pocăiți, mari credincioși cum ne ținem, și așa de repede intrăm la disperare, așa repede intrăm la descurajare. Și începem și zicem, Doamne, ce o să facem? Ce o să fie cu noi? Pentru că lumea la care ne uităm e numai lumea asta vizibilă. Numai lumea asta care o atingem. Numai lumea care ne înconjoară. Ni se pare că asta e tot. Și ucenicul lui Elisei zice, Stăpâne, ce facem? Că au venit sirienii și ăștia dau peste noi și termină cu noi. Elisei nu zice, stai puțin că facem o rugăciune. Și normal, pentru un credincios, cel mai corect este să se roage. Și se roagă. Numai că rugăciunea lui este foarte, foarte diferită de a noastră atunci când pune în evidență credința și când pune în evidență lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Elisei nu se pune în genunchi acolo să zică, Doamne, uită-te la ăsta că e nenorocit, mare lucru n-am făcut din el, e ucenicul meu, dar ca să nu cadă în credință și ca să nu se abată de la calea ta, Doamne, te rog, trimite aici niște îngeri, te rog frumos, fă să vină, fă să tăbărască, fă să se adune aici acum îngerii, fă să... și omul ăsta să fie convins. Elisei nu se roagă așa. Cum zice el? Simplu de tot. Cum zice? Deschide-i ochii să vadă. Îngerii erau acolo. Carele erau acolo. Armata lui Dumnezeu era acolo. Ăla n-avea ochi să vadă. Ăla avea ochi să vadă amvonul, să vadă lemnul, să vadă fierul, să vadă neputința, să vadă boala, să vadă sicriele, să vadă crizele. Atâta putea să vadă. Atâta putea să vadă. Că asta e lumea simțurilor. Lumea simțurilor te duce până aici, la cimitir, la groapă. Atâta a zis Elisei. Deschide ochii să vadă. Că mai este o lume. Și că e lumea lui Dumnezeu mult mai reală, mult mai importantă, mult mai puternică, mult mai stabilă. Și aia rămâne. Că e a lui Dumnezeu. Atât. Și cu noi ar trebui să se facă la fel. Cât un Elisei ar trebui plantat lângă fiecare din noi. când suntem descurajați, deprimați și deznădăjduiți, să fie lângă noi un om al lui Dumnezeu care numai atâta să aibă credință, să spună, deschide-i ochii, deschide-i ochii să vadă că ești în controlul situației, deschide-i ochii să vadă că ești Dumnezeu, deschide-i ochii să vadă că îngerii tăi sunt aici, deschide-i ochii să vadă că tu ești mai tare, deschide-i ochii să vadă că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume, deschide-i ochii să vadă. Și noi ne bulbucăm ochii și ne holbăm la situația aia lumească, firească și zicem, măi că nu se poate. Pentru că trăim numai prin vedere. Pavel le zice celor din Corint că noi trebuie să trăim prin credință. Să umblăm prin credință, nu prin vedere, să umblăm prin credință. Lumea fizică este lumea vizibilă, lumea lucrurilor pe care o percepem cu simțurile umane, pe când lumea spirituală, lumea nevăzută, lumea neschimbată, lumea eternă, aceea o vedem numai prin credință. De aceea, credința se bazează numai pe cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:7, Pavel spune, noi suntem totdeauna plini de încredere. De ce? Dacă ar fi să umblăm prin vedere, încrederea noastră s-ar face praf. Credința noastră s-ar duce de râpă. Nu! Nu umblăm prin vedere. Umblăm prin credință. Și când umblăm prin credință, suntem plini de încredere. Și nu ne clătinăm și nu ne descurajăm. Și acum vine exemplu care l-am amintit adineauri. Domnul Iisus la mormântul lui Lazar a spus, dacă era prin vedere, lua limbajul lui Maria și al lui Marta. E de 4 zile aici, miroase, a intrat în descompunere, asta e ce pot să văd, asta e ce pot să știu, asta e ce pot să simt, asta e ce pot să pipăi, asta e ce pot să percep cu simțurile mele. Domnul Iisus s-a dus prin vedere? Nu. Ce a zis? Dați piatra la o parte. Prin vedere nu se putea face așa ceva, numai prin credință. El a zis, dați piatra la o parte. Și când a dat piatra la o parte, femeile cred că și-au pus mâna la gură sau la nas sau la ce și-o fi pus. Au zis, măi, ce lume, ce percepem, ce simțim, ce atingem. Domnul Iisus știa bine de tot cum să opereze în prezent și cum să opereze prin credință. Și a zis, Lazare, ieși afară. Ieși afară. Nu poți prin vedere așa ceva, numai prin credință. Nu poți. Asta înseamnă prin credință. Și Domnul îi spune, zice, nu ți-am spus că dacă vei crede, nu ți-am spus că dacă mai întâi vei crede, apoi vei vedea slava lui Dumnezeu. Noi suntem în extrema cealaltă. Noi zicem că numai dacă vom vedea, vom crede. Noi suntem tomiști. Ca cel care a zis, dacă eu pun degetul, dacă eu văd, dacă eu ating, dacă eu cu simțurile astea percep lumea lui Dumnezeu, atunci mai cred. Credința tocmai asta face. Credința e acea substanță, e acea forță dumnezeiască care te pune în contact cu lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți foarte clar acest limbaj, care așa românesc și limitat cum este el, totuși, din punct de vedere biblic, ne pune ceva foarte serios înainte. Nu zice că e lumea ireală a lui Dumnezeu. Zice că e lumea nevăzută a lui Dumnezeu. Lucrurile care nu se văd. Nu se văd cu simțurile, nu se văd cu ochii, nu se văd cu natura noastră păcătoasă și firească. Suntem așa de limitați, așa de încorsetați în simțuri, în trăiri, în emoții, în modul ăsta atât de firesc și de lumesc de a ne orienta. Atât de repede ne facem praf, atât de repede ne descurajăm, atât de repede ne pierdem, atât de repede toată Biblia vuiește de promisiunile lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu. Și noi suntem limitați de simțuri. Și nu mișcăm, nu putem mișca, suntem pur și simplu legați cu pietroaie la mâini, la picioare, nu putem. Când prin credință, ne luăm inima în dinți, cum se zice românește, și prin credință începem să pășim pe cuvântul lui Dumnezeu, Vreau să aminte exemplu cu cu Petru, care a zis, dacă ești tu, și nu o nălucă, și nu o stafie, și nu o fantomă, și nu o închipuire, dacă ești tu cel care umbli pe ape, dacă ești tu cel care vii spre noi, în noaptea aceea, i-a spus Domnul Iisus, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Domnul Iisus n-a zis, băi, naivule, băi, aerianule, măi, ce visător și ce copilăros ești tu. Ești tu Petru ăla dintotdeauna, care sare și după aia zice hop. Nu, Domnul Iisus a zis, da, sigur, vrei un cuvânt. Aici e toată cheia credinței, vrei un cuvânt. Îți trebuie un cuvânt, nu 100, nu 1000, nu 1 milion, măcar că le avem și pe alea. Vrei un cuvânt. Vrei un cuvânt de sus, din cer, de la Dumnezeu. Vrei un cuvânt. Cuvântul ăla e lespede. Cuvântul ăla e cărare. Cuvântul ăla e pod. Cuvântul ăla poți să calci pe el deasupra tuturor simțurilor. Ucenicii puteau să tragă de el, să zică, nu ieși, măi, nebunule din corabie, că e o închipuire, nu ieși, ce-i cu tine? Ți-ai pierdut mintea, ești prea de tot, ești prea radical, ești prea extremist, nu ieși din corabie, cum să ieși? Petru a trecut cu piciorul de partea cealaltă. Biblia are foarte mare grijă să zică ceva, care noi cu simțul nostru adamic și firesc nici nu băgăm în seamă. Biblia zice că Petru se uita la Domnul Iisus și ținea bine de tot în minte și în inimă cuvântul, vino. Atât i-a zis Domnul, vino. 4 litere într-un cuvințel mic de tot, care a răsturnat toate legile naturii, toată legea termodinamicii, toată atracția gravitațională, totul s-a răsturnat datorită 4 litere dintr-un cuvințel scos din gura lui Dumnezeu. Vino. Treci corabia, treci pe partea altă, alții religioși și pocăiți de multă vreme o să zică că ești fanatic, că ești nebun, că nu se poate, dar dacă Dumnezeu ți-a zis acel cuvințel, dacă Dumnezeu ți-a dat acel cuvânt și a zis vino, atunci treci de partea altă și du-te. Nu mai ia seama, ca și Petru, uită-te la Iisus. Pentru că Biblia zice că Petru a început să meargă pe apă. A început pur și simplu Petru, pescarul, omul acela din Capernaum, a început să calce pe apă. Pentru prima dată în viața lui umbla pe apă, pescarul. Dar zice că la un moment dat s-a gândit el și lumea simțurilor a început să se alerteze, că lumea simțurilor era ținută în frâu de acum. Lumea simțurilor, adică emoții, trăiri, gândiri, simțăminte, gust, culoare, tot ce vrei în jur, era ținut în căușul credinței, ca și o zăbală pe care o pui calului în gură și îl ții tare de căpăstru și nu mișcă. Și a zis, stai aici în cuvântul lui Dumnezeu, stai aici pe cuvântul lui Dumnezeu, că nu prin puterea ta, ci prin Scriptură, acum mă duc. Și a mai făcut un pas, și încă un pas, și încă un pas, și încă un pas. Și Biblia zice, până la un punct. Dar nu spune câți pași au fi făcut. Până la un punct, când s-a gândit el că, dar ce-i cuvântul ăsta? Dar ce-i cu valurile astea că sunt așa mari? Zice că s-a uitat la valuri și s-a uitat la vânt și s-a uitat la natura înconjurătoare, care turba, pentru că în istorie se producea minunea credinței. Și natura turba, că oamenii prin credință ieșau de sub controlul ei. Se producea acolo, în univers, minunea credinței. Pur și simplu. Simplu de tot, un cuvințel, vino. Și Petru și-a luat ochii de la Domnul Iisus și numai așa, 5 grade sau 15 grade sau cât s-o fi reorientat el și o fi zis, da, totuși vântul ăsta e tare, da, valurile astea mă cam udă și mă stropesc și îs cam mari și oare? Și zice, când și-a luat ochii de la Domnul Iisus și s-a uitat la val și s-a uitat la vânt, și ce-a făcut el de fapt? De fapt ce-a făcut? El a ieșit din credință și a intrat în simțuri din nou. A ieșit din puterea cuvântului și din forța cuvântului, care este veșnică, și a intrat în simțuri și a zis, dar cum o fi totuși că vântul e prea mare, că valurile sunt prea mari, dar oare cum o fi? Și ce a pățit atunci? S-a dus la fund. S-a dus la fund. Atâta că Domnul Iisus era acolo și a întins mâna și l-a ridicat în sus. Ce a zis? Ha, tu crezi că se poate? Tu crezi că chiar așa? A fost așa, am vrut să-ți demonstrez, a fost așa o chestie, dar nu că chiar se poate, nu chiar trebuie umblat, nu chiar, hai că, na. Nu, n-a zis așa. Zice că i-a dat mâna, l-a ridicat și știți ce spune Biblia acolo? Zice, au intrat amândoi în corabie. Știți ce vrea să zic asta? Că de la corabie, până unde o fi ajuns Petru, probabil până aici sau până acolo, unde s-a băgat la fund, de acolo, zice că Domnul Iisus l-a luat de mână, nu l-a luat în brațe, nu l-a pus pe spate, ci l-a luat de mână și zice că au intrat amândoi în corabie. Știți ce înseamnă asta? Că Petru a graduat și a trecut testul. De mână cu Iisus a intrat în corabie pe apă. Finalul pentru el a fost că a trecut testul. Domnul a zis, bă, nenorocitule, nu se poate, și așa nu se poate, lasă că nu m-am vrut așa un pic să guști și tu ce înseamnă miracol, ce înseamnă credință, dar nu se poate, nu merge. Când Domnul a zis, bă, uite că se poate, te iei de mână cu Dumnezeu și se poate, te uiți simte la Hristos și se poate, te bazezi pe cuvântul Scripturii și se poate, nu tu poți. Am repetat aici deja aproape la fiecare lecție că unii nu se pocăiesc că nu pot. Dar cine zice că tu poți să te pocăiești? Nici nu poți. Nimeni nu se poate pocăi. E darul lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu, e harul lui Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu care te trage. Dar nu mă pot ține. Dar cine zice să te ții? Că nu tu te ții, că te ține Domnul. Păi Scriptura știi că e grea și nu o s-o pot ține. Și nu... nu, tu numai stai pe Scriptură, că te ține ea. Ea te ține. Ia te ține. Era în partea Iudului un frate care, poate ați auzit noastră de dânsul, fratele Gicu Stan, a murit el mai anii trecuți într-un accident la Portland, înnecat, în ocean. Și dânsul a avut un mod așa mai personal și mai particular de a exprima anumite lucruri. Și în biserica dânșilor era așa o bisericuță poate mai mică ca asta și cu mult mai puțini și stătea un cerc, nici nu aveau amvon. Și acolo cine mergea se ridica și predica, dar nu avea amvon, să meargă la amvon, să stea la amvon, să dea din mâini frumos la amvon, să-și țină tot ce are pe amvon. Și fratele ăsta mai în vârstă a zis, dar nu pot, fraților, nu pot să predic, că voi nu aveți amvon, n-am de ce să mă țin. Și observația fratelui Stan a fost foarte, foarte drăguță și foarte frumoasă. A zis, frate, ține-te de Biblie. Ia Biblia în mână și ține-te de ea. N-ai amvon să te ții. Biblia ne ține pe noi. Nu chiar noi ținem Biblia. Cine suntem noi să ținem Biblia? Asta e cuvântul lui Dumnezeu care ne ține El pe noi. Noi nu suntem nimic. Un bumb de țărână. Numai că Dumnezeu are curajul să zică, cel neprihănit va trăi prin credință. Să nu trăiască prin simțuri, să nu trăiască prin vedere, să nu se lase limitat de lumea asta a celor cinci simțuri. Să nu se lase. Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptură, poate să trăiască prin credință. Nu El, Scriptura. Nu El, Dumnezeu. Nu El, cuvântul viu și lucrător. Nu El, darul acesta lui Dumnezeu, credința. Te ține și te face să umbli. Numai dacă te uiți la Iisus foarte serios și foarte atent și mereu. Se poate. Pentru că credința operează la nivelul inimii, credința produce schimbare, credința operează în prezent. Credința se bazează numai și numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Mai sunt câteva exemple, dar timpul aproape că s-a dus după nouă în sfârșit. Este acel exemplu foarte, foarte frumos din Roman 4 cu Avram. Vă rog numai să citiți acasă Romani 4, versetele 17 la 21. Acolo spune că Avram, fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul lui îmbătrânit, nu s-a uitat nici la Sara care nu mai putea să nască. Nu s-a uitat. Avea două posibilități, avea două variante. Ori treci prin simțuri, ori treci prin credință. Ori te lași condus de lumea văzută și de lumea asta trecătoare, schimbătoare, dar Avram a decis și a ales să nu trăiască prin vedere. A ales să fie în credință. Și nu s-a uitat. Nu s-a uitat la el că e un bătrân, nu s-a uitat la lucrurile din jur că sunt toate împotriva naturii și împotriva vieții și împotriva ceea ce zice Dumnezeu. S-a uitat la Dumnezeu. Și întărit de credința lui și întărit pe cuvântul lui Dumnezeu, a primit ceea ce i-a fost făgăduit. Matei 24 cu 35 spune că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, spune Domnul Iisus, nu vor trece. Cerul și pământul vor trece. Vă uitați la el cum trece, vă uitați la el cum se face praf, vă uitați la el cum se strică, vă uitați la el cum se schimbă, se transformă. Dar asta a zis Dumnezeu de mult. Un singur lucru rămâne, un singur lucru e statornic, stabil, vrednic să țină credința noastră în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu. Pilat a rămas fără răspuns. Pilat a zis în Ioan 18 cu 38 ce este adevărul. Dar Domnul Iisus spusese cu puțin înainte în rugăciunea lui. Ioan 17 cu 17. Cuvântul tău este adevărul. Acum avem și situația aceea când unii crezând că au de-a face cu credința sau gândindu-se că ar vrea să opereze la nivelul acesta al credinței și al cuvântului, au o dorință. E un punct care, măcar că e târziu și e depășit de nouă, dar iertați-mă două minute, e un punct delicat când s-ar putea să aluneci pe o pantă și într-o extremă foarte periculoasă, pentru că există o graniță foarte ușor de trecut și de neobservat între credință și dorință. Sau între credință și presupunere. Există curentul că, așa zis, curent religios în Christian Science, un curent care zice despre știința credinței, că tu și puterea minții și mintea are o putere, că își propune și dacă își propune și dacă își propune și dacă zice și dacă repetă. Și Schuller în California zice că trebuie să ai un positive thinking. Să gândești pozitiv și gândirea pozitivă. Și tu iei un cuvânt și numai tot îl repeți și numai tot îl repeți și îl repeți până când cuvântul ăla devine al tău și lucrează în tine. Nu operează așa, Biblia nu zice așa. Astea sunt cu totul alte practici și cu totul alte extreme și alte nuanțe și alte idei. Dar Biblia nu operează așa. Biblia spune că credința nu operează așa. Credința spune că ea primește. Așa spune Ioan 3 cu 27, că omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. Credința primește. Presupunerea sau dorința, ia, își ia, vrea să-și ia. Eu vreau asta și am să repet și am să cred și am să repet până cred și dacă am să cred, am să primesc. Nu lucrează așa. Credința primește de la Dumnezeu. Dumnezeu îți dă acel cuvânt și când Dumnezeu îți dă acel cuvânt, atunci stai pe el. Și când stai pe el, atunci începe să se manifeste credința în viața ta. Dar nu că tu vrei o mașină și o spui că o vrei roșie și o vrei roșie și o vrei roșie și o vrei roșie și până duminica viitoare bolborosești tot roșu, roșu, roșu și începi să vezi totul roșu și îți vine mașina la poartă. Că tu ai vrut mașină roșie. Nu merge așa. Ce cuvânt îți dă Domnul? Și cuvântul ăla care ți-l dă Domnul, ți-l dă pentru pocăința ta, pentru smerirea ta, pentru slava lui Dumnezeu, pentru creșterea ta spirituală. Nu numai că ai spus tu verde, 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 verde și jaguarul verde o să-ți apară la poartă. Nu lucrează așa credința. Nu asta e credința. Credința primește, presupunerea sau dorința visează și vrea să ia. Și apoi sigur că apare în al cincilea rând. Deci, a patra observație era diferența dintre credință și presupunere sau dorință și a cincea observație și ultima pentru seara aceasta este că între credință și mărturisire e o relație. E textul din Roman 10 cu 10 și cu asta încheiem. Roman 10:10 punctează aici ceva, zice așa. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și tocmai aici e pericolul, când omul încearcă și zice, hai să mărturisesc, hai să zic, hai să spun, hai să repet. Că atunci repet până se întâmplă. Nu așa. Credința deja e în inimă. Și când deja e în inimă, când deja lucrează în inimă, când deja operează în inimă, atunci iese și afară pe gură. Că din prisosul inimii vorbește gura. Așa spune Matei 12:34. Dar mărturisirea aceasta prin care se ajunge la mântuire este o mărturisire care are ceva de a face cu un termen cu care noi românii suntem un pic familiarizați. Zice omologare, vine de la cuvântul din greacă a omologa, a mărturisi, a omologa sau omologia sau omologetai. Să vă spun și un pic de greacă, că altfel nu dormim bine la noapte. Dar a omologa înseamnă, de fapt, altceva. A fi de acord, a recunoaște, a accepta sau a confirma în baza legii autenticitatea unui act sau a recunoaște oficial. Sau era în fabrică unde se lucra, în fabrică se spunea că se omologhează acel produs, adică se acceptă un tip de produs care urmează să fie fabricat în serie. Ce vrea să spună de fapt este că mărturisirea noastră, ceea ce face, este că recunoaște, mărturisește ceea ce este aici. Dacă nu e aici, poți tu cu gura să tot repeți, poți să tot zici că nu se întâmplă nimic. Eventual te începe durerea de cap și începi să cazi în alte extreme. Ei, dar când e aici și când Domnul îți dă un cuvânt și când Domnul îți dă o descoperire și când Domnul îți dă un cuvânt din Biblie și când cuvântul ăla e aici și trece pe aici și lucrează aici și pocăiește aici și schimbă aici și transformă aici și umple aici și e plin aici, din prisosul de aici, atunci iese afară și atunci poți mărturisi. Dar și atunci, cu grijă, cu atenție, cu smerenie, cu frică, nu cumva mărgăritarele să le arunci în altă parte. Deci e o dimensiune și e un lucru foarte, foarte important. 2 Corinteni 4:13 spune Pavel, zice, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Dar întâi am crezut și apoi am vorbit. Unii încearcă calea și scurtătura. Întâi vorbim și apoi mai vedem noi ce credem, că și așa. Nu, nu. Credința înseamnă natura credinței, importanța credinței, este ceva în prezent, ceva la nivelul inimii, ceva care transformă și schimbă viața noastră, ceva care se bazează absolut, absolut numai pe cuvântul lui Dumnezeu, ceva care nu se confundă nici cu nădejdea, nu se confundă nici cu presupunerea, nu se confundă nici cu speranța sau cu dorința, ci care stă numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Și schimbă, transformă, lucrează, până când îl duce pe pocăit la un nivel la care se poate zice, vreau să trăiesc prin credință.